Sama hariti, walen rek, ratanga tangana ni tangana. Penda domi kor, tekena ñuy ray jino, numuy def nak.
Au début, Amadé ak moko. Mu nangou xarisé Amadé.
Ndax mësone nga ko gis avant?
Waaw, bibliothèque ak Amadé.
Kenen ki nak, kiko ray?
Non, mom mësuma ko gis. Dafa solon kagul.
Amadé, bokku na ci ñuy ray jino. Ndax bëgg ngeena xam ni man li xew? Ay ca kon def len ni man dal sama radio deglu suñu série c'est la vie ana ku dof
aye c'est la vie feature à ton gars aye yek singer à ton gars assez ton tira ton gars corsa tira ton gars Celinho gondura tanga Vagaro Morgan Fajo
Sou el cuyara
Morgan Fajo Sai tu coche bom e fé Morgan Fajo
Vagaro
ñaar fukelu episode ak juroom ñent ray nit
allo Rachel s'il te plaît gay bibliothèque japp si d'accord merci mangi bibliothèque dama gis ben waju ponkor su sol bi ma top ko mi wax ak Amadé après
lan waxal li xew
kenn ki jam ki nangu xalsi Amadé
gis na la
xawma de dama tit
calme toi su de gisula dula def dara mais lepp nga wara wax sa yaay il faut nga wo police ndax ñom min nañu lolu dinañu ñew sur place mais wol sa yaay
man dama bébé muna wo police sans sama yaay
xam nga li yonngé sa mën nga wax ak mom ma ngi ñew légui
allô agent poulpo agent darel intervention à la bibliothèque fekk len ma fi légui ah penda prévenir nañ sa yaay mi ngi ñew penda lan la wax ma
au début Amadé ak mom mu nangou xarisé Amadé déguma sa luñ doon wax mais comme ñu doon xulo après Amadé jox xaliss ki dé
ndax mësone nga ko gis avant
waaw bibliothèque ak Amadé
kenen ki nak kiko ray
non non mom mësuma ko gis dafa solon kagul
yow nak penda fan nga nekkon
fi ni su souf escalier
d'accord ko am fin nga situation bi nga dundu dafa jaxé ni nga décider témoigner li nga gis dafa baxna torop calme toi penda ça va aller
ala sama dom la bëgg gis xamna ni mi ngi fi dafa bëgg gëna xajal ma damay jall par la force xajal leen
s'il vous plaît bay leen ko mu duggu doucement corsa doucement
penda penda la la penda penda wax ma lu xew la
corsa xeyna choc bi la legui ngeen ñibbe ben wala ñaari laaj rek la koy laaj xamone ngeen ki
dedet musuñu ko gis
baxna ok sergent yobu len sen keur et vous Boubacar yow yaay responsable bibliothèque bi
waaw sen na waji mais gisuma ko muy wax ak Amadé djogewul ci bibliothèque bi mom
Amadé gennul bibliothèque bi worna la
xawma de nek mo fi pour di setlu lepp lu sama collègue bi di def
ok merci alors Amadé réfléchir nga bu baax lo fateliku
lietna waxna la lima xam lepp ci Gino gisna ko muy trafiquer ci quartier bi lolu la xam ci mom.
Est ce que xam nga ni faux témoignage mën na la duggal surtout ñen ci ay témoins woor na len ni mëss nañ la gis ak mom.
Gino daf ma doon forcer may jaay xéssal wante je vous jure mësuma jaay garab yu bon ngir yalla bu ko wax juge bi sino duma jot ci samay doom sarax ma lietna
tulli dem na séti patron sangare
bon Gino dossierum réglana légui yow tulli comme yoyo tax ma xamni daf ma doon wor dama lay yokal grade légui yaay sama bras droit.
Merci beaucoup monsieur dina la déggal à 100,000%.
Tulli man luma gis rek lay gëm pour commencer top tol ma affaireu corsa fexel bu buma yakal est-ce que jëli ngama
jëli na la bu baax mais boss dañuy soxla corsa ci liñu jëm ci té limu bëgg moy wax sa secret wi.
Tulli kenn du wérante sama ndigal
ma ngi djégalu mais est-ce que xam nga né corsa mo waron jëk dé Gino té légui mu fekki ko mais avant il faut mu effacer histoire désiré xamna ko bu baax xamna mo koy babé
amuñu jot bobu tulli xamna fi ma koy teyé amna dombu jigen n'est-ce pas
penda
dinañ jël dom ji suko défé dotuñu bañal dara ni lay démé.
Wow, c'est pertinent comme idée.
Action.
Jappal né maintenant.
Lietna nga sans recevoir na Jean-Paul. Xamna ni moy nam ca yabu ca rek.
Yaangi wax lu leundum Jean-Paul. Waye amna journaliste bu reer meur Boris Diaw. Wa journalam ñoma wo wax mako. Daño jaxlé. Magar xamul na ni ñi ngi doon enquête ci trafiqu médicament yi. Mom tamit xamul fu mu nek.
Da nga yaakar ni liko dal dafa laalé ak Dewo Emily Ashi.
Li tombé dal dafa bari. Dafa melni ñi ñu yaakaaroon ni ñom ñoy mafia bi dañu tit. Dafa melni ci fayonté lañu tollu. Ñuy wax journaliste bu reer paré guñu Gino trafiquant bu ndab ñu ray ko ci bibliothèque ba.
Boris mën na am dafa fébar rek.
Boris da doon gëstu ci ben rapport bu tuddu Risburg bo xamni suma ko amone dina ma dimbali bu baax ci sama enquête ci faux médicaments yi. Légui tous dara
sen nako bi mi couvrir procès Caro fan yi gis nako mangi won ci sama auto mu génné ci ben immeuble ak magar.
Mais lutax waxomako JP
mais man duma dugg ci vie privée wu magar.
Assalamu alaykum mbolo mi. Merci yeen ñep bi ngeen bayé seen liggéey pour féké réunion bi. Limay ñëkke moy di leen sante. Ndax da ngeen def benn bop biñu obé dossier Emily Ashi batay. Bañ nañ ba sonu né duñu ci dara. Waye wéddi gis bokku ci. Emily Ashi du cas isolé. Am nañu fi lu mat ñaar fukki patients yu am empoisonnement wala complication ginaaw biñ len fajé fi.
Mais lolu mënul nek ku ko wax
lepp ngi fi monsieur le pharmacien. Document bi magar momako jox journaliste bi reer Boris Diaw moko ko jox xol na liste yep ba gis limu wax beusi tour yi waxtan yi mu def ak malade yi fi jaar. Comme nak may njit li gëna mak ci centre bi damay nangul ne lepp mana suñu génné ci réunion bi dina joxé sama démission.
Lol mom man ta docteur
may len ma lolou du luñuy waxtané nak na ngeen topato seen liggéey ba malade yi gis ci seeni njariñ lol moy conseil buma len mëna jox. Merci et bon courage.
Alors tulli lo beugati
xamna ki jur doomu sankare bi jay katou tike bi la parce que waxtan na ak mom sen djou ndjadji la gis ma kep ko mu wax ma lepp
sou te xaliss nga beug de oh yak nga ko fi waw la def
corsa man ak yow dotul khalis mo lu ngolé ndax légui gal gi ben la waxi monsieur sankari andi wuma fi yow ya ma fi andi
lo bëgg
dama bëgg nga jox ma dossier de stérilité bu monsieur sankari ak jaykatu tiké bi ma denc ko ndax mo gëna wor
door nga sa loxo ci ëkk dossier bop ma koy yor bobu ba légui té dara yëngawul
deug la dara yëngawul mais mbir yi dañoo changé té monsieur sankari xam na ya yor dossier bi té lépp lu mëna def ba jot ci dina ko def dina la xamal ben affaire nak daf la bëgg chantage japp penn pour nga jox dossier bi
ah monsieur sangare gis nga bëss bu laalé pepp karawu penda ma ngi lay watal ni ratanga yëpp dinañ xam ku jur domam bobu désiré eh ciugal gennal gennal sama kër ay tia sama jëkër ngi ñëw la sa no lay wut fi man awma xaaliss de
tulli bu ma tassé lu muy def fi eh soxlo ma sa xaaliss bu salté bi
oh eh way ndaw samba yow xaaliss bobu mo la dunal ati yeb hein pour tulli mom xamal ni man ku man neex lay entrer sama keur
corsa li deug la no mo no waxe li ci sa kanamo dom yaay du bon nga
eh yaay bay wax ji man ma wo sampa pour mu ñu protéger ñu
baxna togal togal lu xey be penda woma
fi dara xew fi dara xew fi dafa inventer li yepp pour nga ñew fi ah moy ye jaxle nak ndax limay liggey mom dafa bari tay way dina jël congé noppalu lijeenti samay affaire ci centre bi yow sax fi nga ñewé sax mo bax gulleet nga am jariñ la sana
penda sa yaay lu muy neub
dama ni yaay yor penda fan yi bama lijeenti samay affaire ba noppi mu soga ñibisi
mama s'il te plaît bal ma dootuma ko defal
eh doyna mo di nga dem ci sa pap par la force bama paré limay def dem len jalla len ci gannaaw mu ñew
bonjour corsa
ah lieutenant nga sa merci ci téway bi
dama jot sa message lan mo fi ñor bañ koy match
am dossier bi légui mom am nga bon de livraison yu bon yi monsieur sangare jox centre bi moy livraison bu mujju bi am stock amoxicilline yi ray amélie achi man mom vraiment xawma dara ci trafic pop bima monsieur sangare bëggé duggal ci trafic bi dama bañ teud ci souf lank légui bimu xamé ni ma ngi ak dossier yi wone ni mom mo ray achi néna da fay fayu ci sama dom penda mu ndaw mi légui police la bëggoon mu protéger ñu
accord ça man gisuma lan mo wara tax ma dimbali la té touti rek nga ma wax ci monsieur sangare té xamna ni amna lu dess lu bari lo ma wara wax
ah ki wa d'accord xam nga man rek ma doon jaay garab bi ci medd bi bima xamé ni garab bi tapalé la fekk né lolu wessu na bu yagg julien mom yonam neeku ci deuk yalla man mom dama soxla won xaliss rek ma jaaxlé njabot waye yen yen xamulen sax ki ngeen ko sekkal police ay way protéger len ñu mak sama njabot
ya yebate corsa gis nga yow dama la wara tejj sax
corsa jog pour daw ben alkati bari buntu bi
docteur Moulay wax na ni day démissionner ba tax fo toll ci ratanga moy waxtan bi ku nek ak li nga ci xam diewu junou ak bour journaliste bi reer yok xar mi karaw docteur Moulay tay xeyna ministère
docteur Moulay ma ngi rafetlu sa conscience professionnelle mais dama soxla yene précision yi si li tax deug ngay démissionner
monsieur le directeur je pense que waxtan wessuna jotuma ben tontu bima la bindene dama bëgg yene service ci sama établissement ñu contrôler len
enquêteur yu affaire archive bi ñom wax ni yene won nga fi lettre bobu mësu ñoo jot sa requête man ma jël initiative lancer audit yi si ni ngeen di topato sub groupe pharmaceutique bi centre de retanga dafa bok ci structure yi ñu lim ci premier résultat yi kon mënulo démissionner avant résultat définitif yi
lepp luy sama faute parena pour nanguko waye manque de suivi groupe fournisseur pharmaceutique bi mom nit mën ta fexé ba mané man la
waaw ma ngi dalal sa xel ni audit bobu si yoon rek lay jaar lolou sama ngor la ci wék jëlatal sa lettre docteur ñu yendok jam
monsieur le directeur nango sama démission ma ngi ñibi sama kër au revoir
Merci si ling ma deglu Moulay.
Pour sama démission, mujuma won
lan yow da ngay théâtre dal ak nima Jean-Paul waxé né nonu nga len taggo ci cadre yu reuy.
Wa mais may ma expliquer le s'il te plaît. Dem na joxé sama démission ministère, wanta nangou ñuko ndax nénañu enquête bi paré goul. Man directeur bi doyuma, ta xamna na def ma bëgg takal rek né ma def lepp. Wax nga dëgg magar, waron na la deglu ci ñal ben.
Xara ci bi rapport risbok amna ay preuve yu wone yaatu wayu trafiku médicaments yu bon yi té amna ci firnel yu lèr ni wa ministère bi ñoy jaay garab yi
lolu directeur de la santé wax nako groupe pharmaceutique moy indi garab yi
kon nak moy def lu ko neex ci conteneur yi wacc fu ko neex
té sangaré mo nek ci digg mafia bi
Boris don na len top lu yagg gissone réseau bi fu mu daan denc ak di wacc médicaments yi dañu ko tital xamna motax mu neubatu dewu Emily Achi motax mu bayyi xel Seratanga Boris xamone na ne amna ku koy wadjal motax mu jox ma lu mu xamone lepp ba paré nema buma wax ak kenn waye nak Moulay soupsoné na ni Corsa mo le nekkal ci centre bi lolo tax musuta joxe sa requête au ministère
Allô, bonjour Julien. Lan la?
Allô, docteur Moulay. Assistant mo daanu. Xaram pass lako.
Allô, assistant.
Waaw, docteur Moulay, ça va?
Julien wax na ma ne da nga daanu.
Du dara, légui ma jog.
Assistant, waxal li am. Lan la?
Waaw, dama amé fibrome bu mal placé. Té nénañ day boucher ben trompe.
Dañ lay opérer?
Non, non. Nénañ jarul opérer dé.
Assistant, yaangi melni kuy wax ak kenen. Li la dal kenn du ko fowé.
Waaw docteur xamna ni li ëpp ci fibrome yi dañuy mujj di wañéku ba sey
bo continuer ni di nga yok sa fièvre dé
d'accord d'accord waaw bul jaxlé tanena
assistant passe ma sarak
allô docteur
allô julien faut que assistant délu ci ratanga nu mu gëna gaawé
dina ñëw daf ma mësa jappalé té dina xamni tay amna rak
Moulay lan mo xew
assistant dafa fièvre dafa wara delu ci ratanga numu gëna gaawé dafa démon and ak Julien Rakam waye Jean-Paul néna limu liggé ci dispensaire ba mo bari mom lay xaar ni
xariti Julien ndax dina wax ba assistant delu ci ratanga mba woor na Julien di delu ci ratanga tala mba jambaram emadé dina and ci lim bëgg directeur de la santé dafa soupçonné docteur Moulay ci trafic bi di ngeen ci xam dara ci épisode bi ci top
gis ngeen dara
waaw enquêteur yi xaw nañ ko rom ndax bo duro yu bon yi kenn mënu leen xam ak yu bax yi
kon liñuy defar ay garab yu bon la
si lu leer enquêteur yi gis nañ ay anomalie ci bo duro de provenance des stocks de médicaments yi
ci ay wax lepp le service ministère de la santé ak douane di contrôler
ba mu dess logistique bi nga xamné groupe fournisseur pharmaceutique bi moko yor
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ku te gatte jité artiste yi di Massambegué ki def réalisation te Tatane Kabuy di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events